Breakdance beat, graffiti uz sjena. Klades rakstijam, rimes augam dijena. Tikai mana seres reperi par šo var dziedāt. Jaunā skola maz no tā var sevi ietvērt. Breakdance beat, graffiti uz sjena. Klades rakstijām, rimes augam dijena. Tikai mana seres reperi par šo var dziedāt. Jaunā skola maz no tā var sevi ietvērt. Vecās sienas, istabā vūtangus sienas. Street shop drēbes, divus izmērus par lielu. Koridorī krāsas flakoniņš, gatavs zīmēt iet. Jāuzvok tik botas, lai es varu zīmēties. Raps nav mirs, es rakstu sienas. Kabatā plējeris atskaņo nās dziesmas. Es nācu viens, kad satiku līdzīgus biedrus, ar kuriem apdzīvojām visas rajona lietas. Turaidā pie miķa un mazāk skolas solā. Pie dīrs uz atzīmēm raps ir galvenā lomā. Rapa tusi, kas vēl tagad liek man domāt, cik viss bija aktuāls režai jomā. Dance floors bija karsts katrā tusā. Un kam platāks drēbs, tas barā bija krūtāks. Lumbās vūtāks, soniks un tupaks. Bet tā ir pagātne, par kurreiz rakstīs grāmatas. Breakdance beat, graffiti uz sienā. Kladēs rakstījām, rīmes augām dienā. Tikai mana seres reperi par šo var dziedāt. Jaunā skola maz no tā var sevi ietvērt. Breakdance beat, graffiti uz sienā. Kladēs rakstījām, rīmes augām dienā. Tikai mana seres reperi par šo var dziedāt. Jaunā skola maz no tā var sevi ietvērt.